bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Harargee dhihaa keessatti weerarraa waan isaa ka'uun ibsamee jira. Godinichis weerara kana to'achuuf carraaqqii gochaa akka jiru beeksiseera. Hanga ammaatti oomisha lafa hektaara 1175 irra jiru guutummaatti kan mancaase yoo ta'u, hawaannisichi lafa hektaara 17,500 irra buufatee akka jiru waajjira qajeelfamaa qonnaaf qabeenya uumamaa obbo Ansaaliyyuu ibsuusaanii Addis Shakkol gabaaseera gabaasa jirutu jireessa.
Harargee dhihaa aanaalee 4 keessatti kan mudate weerara waan isaa to'achuuf yaalii gochaa jiraachuusaaf mootummaan naannoo Oromiyaas deeggarsa barbaachisu gochaafii kan jiru ta'u itti gaafatamaan qajeelcha qabeenya qonnaaf uumamaa obbo Ansaaliyyuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Haratti warada dubbaa yeroo mi'eessonnaa tulluu na'a.
Aanaalee 4 doobbaa ciroo mi'eessoof xolloo keessatti kan mul'ate mi'eessoof ciroo kan jiru to'atameera. Doobbaa immoo hanga tokkotu jira. Xolloos bakka murtaa'ee jira. Sanaafis qophee xumurree gamasitti socho'aa jira. Ogeessi bobba'eera. Keemikaalli barbaachisus dhiyaateera. Weerarri kun addaan ciccitee dhufa. Innaan nuti isa kan to'annu bifa haaraadhaan boodaan dhufa. Yaadduun keenya kana jedhan. Weerarri hawaannisaa sun lafa bal'aa waliin ga'us obbo Anis akka jedhanitti miidhaan dhaqqabsiise garuu hanga weerara sanaa miti. Uummati dursee dammaqiinsa waan qabuuf jecha to'achuun danda'ameera jedhan. Miidhaan hanga ammaatti dhaqqabes midhaan hektaara 1,175 miidhe jedhaniiru. Walumaa gala hektaara 17,500 irra weerarri kun yoo buufatu keemikaala mootummaan biifurra hubannoof hirmaannaa hawaasaatu caala jechuudhaan waamicha dabarsan. Weerarri hawaannisaa biyyatti gama bahaa Tigraay, baha Amaaraa, baha Oromiyaa, Affaarii Somaalee keessatti miidhaa hamaa kan dhaqqabsiise yoo ta'u Dirreedawaa keessatti hanga tokko mul'ateera. Weerara kana to'achuuf naannoleen sadarkaa adda addaatti tattaaffii gochaa kan jiran yoo ta'u mootummaa federaalaa bira garuu naannolee deeggaruu bira tare hanga yoonaa waan jedhamin jiru jedha Addis Shakkol Dirreedawaa irraa.